Atsākam darbu, lūdzu ieņemiet vietas plenāru sēžu zālē. Atgādinu, ka mēs izskatām likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Likumprojekts tiek izskatīts trešajā lasījumā. Mēs turpinām debatas par pirmo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Nākamais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Ja, kolēģi, es ļoti īsi reglamentu ietvaros tikai un vienīgi par satversmes 101. Panta, kas it kā deda iespēju nobalsot par mūsu pirmā priekšlikumā. Demhaļs saņēmēs Rasnača kungs bija tas lietu minis, nezinu, kā viņš nobalso, viņa nav zālē, bet es gribu to tomēr iebilst jums par panta, satversmes panta tulkojumā. Jūs izlasiet hēt panta otram daļu un es citēju pirmā. Ikvienam Latvijas pilsoņam ir tiesības likuma paredzētāja veidā piedalītas valsts un pahvaldību darbībā, kā arī pildot valsts dienestā. Sakarā ar Rasnača kunga viedokļām Hispanks briemzē nepilsoņu iespēju piedalītas pahvaldības komisijās. Tomēr 2001. Gada, būdaši par PCTVL frakcijas vadītāju Rīgas domē, pēc mana ierosinājuma mainās Rīgas pahvaldības reglaments un nepilsoņi brīvi līdz brīdim strādā pahvaldības komisijās. Tā ir skaita Juris Petropavlovskis pilsēt būdikā un pēc viņa iniciatīvas sakos tomēr pahvaldība maju celtniecība, kas ir pārtraukta akcionaka birka laikās. Sakarā ar to nekādas tierslas nav, lai atbalstītu PCTVL pirmā priekšlikumā pat negrozēt mūsu satversmi. Aicinu atbalstāt.
Debats turpin. Deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais saimnes prezidija priekšsētājs, cienījamie kolēģi, es jau reiz par šo jautājumu runāju, bet pēc šīs dienas debatēm nevarēju atturēties vēlreiz un runājis par to. Tad, kad mūsu atmodas laikā un valsts tapšanas laikā es sapratu, ka, lai cīnītos garīgās cīņas frontē par mūsu tautas tiesībām, man ir nepieciešams iepazīties vismaz ar pamatiem, neesot juristam ar starptautiskām tiesībām un cilvēktiesībām. Es to ļoti intensīvi darīju, gan ārzemju presas attiecīgos specializētos izdevumos, gan arī grāmatās par starptautiskām tiesībām un cilvēktiesībām. Un lūk, tas attiecas uz jums, kungi, pa kreisi. Es jau pagājušā reizē teicu, bet šodien jāatkārto, ka starptautisko tiesību grāmatās es esmu atradis ļoti daudz paskaidrojumus, ka šīs tiesības ir, varētu teikt, hierarhiskā kārtībā sakārtotas. Tas nozīmē to, tur ir rakstīts, ka tādu organizāciju, kā apvienotu nāciju organizāciju lēmumi starptautisko tiesību un cilvēku tiesību jomā ir primāri, ir galvenie un noteicošie, jo tie veido starptautisko tiesību normas. Kādas tad ir šīs starptautisko tiesību normas? Patreizajā stāvoklī nekas nav mainījies. Tātad 1985. Gadā ANO ģenerālās asamblēja pieņem paskaidrojumu pēc ilgstošām ekspertu slēdzienu pārbaudēm. Starptautisko tiesību ekspertu pārbaudēm, kurš saucās to cilvēku tiesības, kas nav tās valsts pilsoņi, kurā viņi atrodas. Tas ir vairākums no Latvijas krieviem un tās augtiem krievvalodīgiem. Un tur taču ir skaidri pateikts, ka jums nedrīkst būt tiesības prasīt kaut kādas privilēģijas, ka jums jāpiemērojās ir pamatnācijai, jāciena tās kultūra, valoda un viss tā tālāk. Viss ir skaidri pateikts. Un tiešām jūs nekaunīgi, kolēģi, katrā nākamā reizē atkal uzbāžaties ar neesošām cilvēku tiesībām. pietiek, vienreiz tam jādara gals. Nu, izlasiet, ja jūs gribiet, es nokopēšu angļu valodā un atsūtīšu katram individuāli jums šo apvienāciju organizācijas lēmumu spriedumu par to, kas ir cilvēku tiesības. Turklāt nevajag rīkoties tik netikumis, kad Cilievičs pagājušā reize pēc manas runas vēl pasaka, ka lācis melo. Tātad krievu klausītājiem radio viņš pasaka, ka neticiet šim lācim. Nē, lācis nemelo, lācis balstās uz specializētiem dokumentiem. Beidziet vienreiz tiešām runāt par neesošām cilvēku tiesībām, par neesošām starptautiem. Un neatsaucies uz Eiropu. Vēl daži piemēri. Nē, nu klau, esiet pieklājīgi, es nekad nemaisos iekšā, kad jūs runājat. Eiropā pēc otrā pasaules kara, piemēram, Austrija, tās pašas kultūras un valodas cilvēkus, hitleriskās Vācijas pilsoņus, visus sabiedrotie rietumi, sabiedrotie piespied izvākties no Austrijas. Dānijā dāņi, kur kara laikā tika ievest ļoti daudz vācu ieriģņi ar visām ģimenēm, jo dāņus atstāja mierā, lai viņi baro Vāciju ar saviem pienus un gaļu produktiem. Visus civiliedzīvotājus dāņus un sievietes un bērnus tūlīt iesprostoja dāņu koncentrācijas nometnēs. Lūk, tāda ir bijusi citu tautu attieksme, tikai divi piemēri. Tikai divi piemēri pret cilvēkiem, kas nelikumīgi ieradušies kādā zemē. Paldies par uzmanību.
Debats turpina Pēters Stabūns otro reizi.
Ak, Dievs, cik neproduktīvi strādājam. Tērējam laiku sarkano nekaunībām, un, kā izrādās, ne tikai sarkano. Nu jau viņiem radušies sekotāji, kā jau es teicu, pirmā partija un Latvijas ceļš. Bet, Šmitkungs, es gribēju jums pateikt, ka ja cīņa par latviskumu Latvijā un par latvieti, ko es esmu vienmēr darījis, daru un darīšu arī šodien, ir nacionālā naida kurināšana, nevis brišana krievisku, kuma džungļos un purvā, tad, Šmitkungs, jums diez vai ir jēga par notiekošo Latvijā un par Latvijas nākotni. Kāpēc tad mēs atjaunojām Latvijas neatkarību? Ja tagad gribam legalizēt okupācijas sekas, un vispār derētu jūs nodot ētikas komisijas rokās, lai viņi izvērtē jūs sacīto par to, ka es esmu kurinājis nacionālo naidu šeit no Saeimas tribīnes. Bet es netērēšu laiku un neķēpāšos ar šīm lietām, kas ir pašas pa sevi skaidrs.
Debats turpina deputāts Kārlis Leiškalns.
Jā, dāmas un kungi, es negribu debatēt par šo jautājumu, jo, manuprāt, šīs dienas likumā šis jautājums nav skatāms. Un es domāju, gan atbildīgā komisija, gan Saeimas priekšsēdētājiem ir tiesības pārtraukt debats par jautājumu, kas ir klajā pretrunā satversmes 101. Pantam. Iesniedziet grozījums plineru kungs Latvijas Republikas satversmē, un mēs varēsim runāt par šo jautājumu. Tāda baurošana, Buzājo kungs, nekad nekas dzīvē nav panākams. Paldies!
Debats turpina deputāts Jānis Šmits otro reizi.
Godātais Stabūna kungs, paldies par cēlsirdību no jūsu puses. Jūtos patiešām atvieglināts un varēšu mierīgi šonakt gulēt un arī turpmākās nakts. Es vēlreiz gribētu precizēt savu personīgo pozīciju. Un gribētu atgādināt to, ka šajā zālē nevienam nav monopola tiesības uz patiesību. Ja jūs kāds sakiet, ka jūs runājat tautas vārdā, tad atcerieties, ka jūs runājat tikai un vienīgi vienas tautas daļas vārdā. Un es, godīgi sakot, savā praktiskajā dzīvē un arī parlamenta dzīvē vienmēr es izvairījies no skaļas un nevajadzīgas runāšanas, no tukšas runāšanas. Arī es esmu patriots. Arī es nekad neesmu bijis par okupācijas seku legalizāciju, ko jūs piedēvējat personīgi man un manai partijai, bet gan gluži otrādāk es praktiskā veidā gribu risināt lietas, un tāds ir katra politiķa uzdevums, kas atrodas šeit Saimā. Skaists vārds un skaists frāzes mēs visi protam runāt, bet skaisti izdarīt un patiešām risināt lietas, kas būtu politiķa uzdevums. Diemžēl, sēžot Saimā jau 4 gadus, man nav nācies redzēt. Paldies vēlreiz par cēlsirdību, paldies, ka jūs patiešām pieturieties pie kristīgās ētikas, un es arī pieturoties pie kristīgās ētikas, piedod visu to, ko jūs pa mani sarunājat. Paldies.
Debatēs runā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Cienījamie kolēģi no pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības. Izvairoties balsot, jūs faktiski nostājoties pret satversmi, un tas ir ļoti nopietni. Satversme neparedz vēlēšanu tiesības nepilsoņiem. Cienījamie kolēģi, pilsonība ir nevien tiesības, pilsonība ir arī pienākumi, un pienākums pret valsti liek nedot Dievs, bet ja tas ir nepieciešams, aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās. Un es negribu dot tiesības tiem, kuri negrib uzņemties pienākumus. Tautas partija ir kategoriski pret šādu nostāju. Mēs balsosim pret un aicinu arī jūs to darīt. Paldies.
Debatēs runā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, es tikko noklausījos, ko šeit no šīs tribīnes pateica šis te Lacis. Un tad es sapratu tikai vieno. Viņš pieprasa no šīs tribīnes, lai visādi krievu valodīgie, pie kuriem arī es piederu, pielāgojas pie pamatnācijas prasībām. Lača kungs, jums vajadzētu vienu reizi saprast, es esmu tāds pats pilsonis ar tādām pašām tiesībām, kā arī jums. Atšķirība no jums, es beidzu arī izglītību šeit, Latvijā, nevis kā jūs Maskavā. Un es gribu pateikt, ka man ir sava nacionāla, reliģiska un personiska identitāte, kuru es saglabāšu, un neizmirstiet to. Un par to es cīnīšos ar visiem maniem spēkiem. Un to, par ko jūs runājat, tas ir genocīds.
Debats turpina deputāts Visvaldis Lācis otro reizi.
Vēlreiz cienījamais Saimas priekšsēdētāji, vēlreiz kolēģi. Es gribēju iepriekšējiem runātājiem atbalvot, ka viņš nepreizi iztulko manu nostāju. Tie, kas ir bijuši Latvijas pilsoņi, krievu tautības cilvēki, pirms otrā pasaules kura, kara, nevienā rakstā, nevienā runā, nevienā grāmatā es nesvēršies pret tiem cilvēkiem, ka viņiem nebūtu tiesības. Viņiem ir visas Latvijas pilsoņu tiesības, un jūs to ziniet. Un kā jūs pieminiet jau tagad nekaunīgi pārējot pie personīgām lietām, jā, es pabeidzu Maskavā neklātienēs pirmo Maskavas valsts pedagoģisko svešvalodu institūtu tādēļ, ka pirms tam man izslēdz no Latvijas laukas akadēmijas un Latvijas valsts universitātei pa savu nacionālo stāju, kas ir apliecinām komunistu laiku presēs jums piesūtīšu. Tā ka nevajag pieskārties personīgām lietām. Vēl viena lieta. Man ir liels prieks, ka visas latviešu politiskās partijas, izņemot mazas grupējumus, saprot, ka dot nepilsoņiem patreizajā laikā pašvaldību vēlēšana tiesības ir latviešu tautas politiskā pašnāvība. Zaļo un zemnieku politiskā apvienība šodien lielā vienprātībā balsos pret tādu likumu, kas tādas tiesības pašvaldību vēlēšanās nepilsoņiem dotu.
Debatēs runā deputāts Aleksandrs Golubovs otro reizi.
Es nerunāšu ilgi, es tikai vienu repliku Lača kungam. Lača kungs, jums vajag, kad jūs izsvieda šeit no universitātēm, paklanīties tai pašai Maskavai un aizmirst savu naidu pret krievu valodīgiem, jo tieši tur jūs dabūjat savu izglītību.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Gunārs Laicans.
Komisijas vārdā aicinu balsot par pirmo priekšlikumu. Aicinu balsot.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 17 pret 51 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Frakcijas PCTVL otrais priekšlikums komisijai neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu vārdu debatēs. Vai deputāts Lācis ir pieteicies par šo otro? Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Es taču esmu pavisam. Cik te man tās minūtes?
Te baigi daudz. Piecas, ja?
Cienītie kolēģi, redziet, tiešām šodien beidzot izskan vairāk tādu ļoti nopietnu teikumu. Cik ilgi varam grābstīties ap Latvijas Republikas satversmi? Kāpēc mēs atkal un atkal komisijās, pēc tam plenārsēdēs, runājam par piedāvājumiem, kas ir klajā pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi? Mums nav tāda tiesība to darīt šeit. Tādā gadījumā vispirms ir jārunā par satversmi kā tādu, bet nevis runāt par likuma projektiem, par ierosinājumiem, kas ir pretrunā ar satversmi. Kas notikt, ja mēs pieņemt kādu no šādiem priekšlikumiem? Tā tad būtu jāiet uz satversmes tiesu un jāpieprasa izskatīt atbilstību satversmei. Vai tiešām tas nav skaidrs? Es nezinu, ar ko ir jāpiebāž sava galva, lai līdz tam aizdomātos. Pirmkārt iesniegt, otrkārt šāds priekšlikums šeit izskatīt. Nepietiek mums ar to, ka gribēja vēlēt. Tagad jau ir sagribējuši tikt ievēlēt. Nu, protams, visu, ko jau var gribēt. Pie tam, kas tad sagribējis ir? Kļūt ievēlēts persona, kur pastāvīgi nodzīvojas Latvijā ne mazāk kā 5 gadus. Tā tad Krievijas Republikas pilsons. Kaut kāds pamatīgs riebeklis var būt, kurš šeit tikai spiego visu laiku. Un viņš tagad grib tikt ievēlēts pašvaldībā. Sēdēs tur. Vēl trakāk būs. Tur tālāki priekšlikumi. Mūsu priekšlikums par valodas prašanu. Viņš valoda arī nepratīs. Dzers šnabi, labāsies krievu valodā un sēdēs mūsu pašvaldībā, varbūt pat vēl vadošā amatā. Lūk, pie kā var novest galīgi absurdi, nepamatot priekšlikumu. Vienreiz taču to vajag saprast. Es tomēr aicinātu visus kolēģus nerunāt par lietām, kas ir pretrunā ar satversmi. Tad jau līdz galīgai bezjēdzībai tas var notikt. Var parādīties priekšlikumu par Latvijas Republikas neatkarības likvidēšanu, arī kā likuma projekti, un nāks gudreļte un runās, un, pareizāk sakot, muldēs. Okupācija jau viens otrs noliedz no viņiem, un joprojām šitas pats lepnais Latvijas Republikas pilsons Golubovs pastāvīgi noliedz Latvijas Republikas okupācijas faktu. Un par to viņš nemaz nekaunās. Un tam viņš nemaz nebļauj, klusumierīgi noliedz. Un viss. Tāpat var parādīties kaut kādu bezjēdzīgu priekšlikumu par mūsu valodu un vēl par kaut ko citu. Es tomēr gribētu aicināt visu labu. Šodien mēs ilgāk atkal esam spiest runāt. Bet kamēr tāda priekšlikuma būs, šī runāšana arī būs. Vai tiešām vienreiz mēs nevaram nolemt to, ka tas, kas neatbilst satversmei, te ne burtam, ne garam, te nekam neatbilst, pant tekstam neatbilst, nav izskatāms Saeimas plenārsēdē. Protams, ka jābalso dabīgi pret šādu priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Vladimirs Buzājevs.
Saņemais Dobeļa kungs, jūs gribiet saņemt pamatojumu mūsu otrajam priekšlikumam. Jūs to saņemsat. Šis priekšlikums ir vēl tad pasīvam vēlihādu tiesībam cerībās Bērziņa kungs. Un es gribētu atgādināt par pagājušā gadsimta sākumā Rīgas mierā Angļu izcelsmes cilvēkam par Arimstēdā. Tas bija vislabākais Rīgas mieras par visam laitam, kas Rīga pastāvēja, kaut gan viņš vispār nerunāja Latvijas valodā. Un šobrīd saskaņā ar mūsu likumē arī Lielbritānijas pilsēdēs var kļūst par Rīgas mierā. Mēs gribējām dot iespēju arī citam tiek rīdzinikiem, kas ir piedzimus Rīgai, dot iespēju kļūst par Rīgas mieram. Un tomēr vēl vienreiz par satversmes 101. Pantā. Latvijas pilsēdēm ir tiesības piedalītas pahvaldības vēlihanam. Kas to nozumē? Vai tas nozumē, ka nevienam, kas nav minūt satversme, nav iespējas piedalītas pahvaldības vēlihanās? Necenības Dobeļa kungs. Ir runa par to, ka Latvijas pilsēdēm nevar atņemt šis tiesībās bez pamatojumā. Un tieši trešais un ceturtais patatavēl priekšlikums ir vēl tāds šim nepamatotam politistim erobihojumam, kurie praktiski uz pusē ir atceltē ar satversmes tiesas spriedumiem, atteicību pret bijušam komunistam un četistam. Ir runa tikai par terminiem, un šis termins jau ir sen pabeigts, un ir laiks atcelt visus multibus erobihojumus. Tā jau skaita arī atteicība pret nepilsēdu tiesībām kandidāt uz pahvaldības deputāta samatam. Paldies, aicinu atbalstu.
Debatu slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu deputāts Gunārs Laicans.
Komisija otro priekšlikumu neatbalsta. Lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par otro. Frakcijas pēc tam vēl priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 54 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
PCT vēl trešais priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo frakcijas pēc tam vēl priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 48 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
PCT vēl ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto frakcijas pēc tam vēl priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 56 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Frakcijas Tēvzem un Brība, LNK, piektais priekšlikums, komisija neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, atklājam debats. Es atvainojos, atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels.
cienītie kolēģi, nāks nedaudz atkal uzsvērt dažas jociņas, kas visā šajā likumā izskan. Nu labi, mēs tikām galā ar tiem, kam nav tiesības vēlēt, kam nav tiesības tikt ievēlētiem. Bet kā tad būs ar to latviešu valodas prašanu? Kāpēc komisija noraida skaidru priekšlikumu, kas attiecas uz valsts valodas prašanu? Pie tam skaidri norādīts apjoms nepieciešamais profesionālo pienākumu veikšanai un viss. Vai tiešām mēs gribam vienreiz redzēt pašvaldību vadītāja krēslā cilvēku, kuram blakus atradīsies tulks, tad, kad latviešu cilvēks atnāks skaidrot savas lietas? Vai tiešām mēs gribam redzēt to, ka Latvijas Republikas galvaspilsētas mēr krēslā sēdēs tips, kas vāji runās latviski? Varbūt gandrīz nemaz nerunās. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kādas ir grūtības aizliegt būt par kandidātu tādam tā saucamajam pilsonim, kurš neprot valsts valodu? Nu, ko tāds cilvēks darīs pašvaldībā? Un kāpēc jānoraidī mūsu priekšlikums? Kaut kur atkal kaut kāds Edso vai es nezinu, vēl kaut kāds ērmīgs veidojums uztrauksies. Bet vai nopietna valsts, kas sevi ciena, nopietna tauta, kas sevi ciena, vispirms nereiķinās pati ar sevi un ar savām tiesībām savā valstī, nevis uzklaus kaut kādu padoms no to cilvēku mutes, kuri paši nemaz nesaprot, kas Latvijā notiek. Ja mēs atgriežamies nedaudz pie Eiropas padomes, tad es arvien vairāk Eiropas padomē dzirdu krievu valodu un nevis kādu citu valodu. Skaidrs pierādījums tam, ka ar savu līdzekļu palīdzību, dažādo līdzekļu palīdzību, Krievija nostiprina savu ietekmi tur, kur viņi ir tikusi iekšā. Paldies Dievam, tas nenotiek Eiropas parlamentā, vismaz pagaidām. Cerams uz ilgāku laiku. Lūk, par ko ir jārunā. Viens no nosacījumiem, kas nosaka latviešu tautas kaut cik cienīgi atrašanos pasaules tautu vidū, ir savas valodas aizstāvēšana, savu tradīciju aizstāvēšana. Kā var vispār pieļaut Latvijas Republikas Saeima kaut ko tādu, ka mierīgi var tikt ne tikai pieteikt par kandidātu, bet tā tad arī jāpieļaut, ka ievēl cilvēki, kas neprot valsts valodu. Un vēl izvairīties no šī jautājuma apspriešanas. Un visu laiku tas notiek. Kāpēc, kolēģi, jūs tā darat? Nāciet un paskaidrojiet, kurš jums var to piespiest? Prasīt no ievēlēta deputāta valsts valodas prasmi. Kurš var to jums aizliegt? Tā kā mani jāsaka pamatīgs fuj komisijai, žēl, ka tā šeit strādājuši. Es ar dziļu nožēlu varu pateikt, ka man ir jāizsaka ne sevišķi patīkams doms par tiem latviešu cilvēkiem, kas var neatbalstīt šādu priekšlikumu. Tā kā es tomēr aicinu, kolēģi, var būt, ka mēs vismaz plenāru sēdē varam šādu priekšlikumu atbalstīt. Tas tikai stiprinās valsts valodas pozīciju, neko citu. Un ja tie, kas vāji prot latviešu valodu, to neatbalst, tad par to nav arī jābrīnās.
Debatēs nākamais runā deputāts Pēters Tabūns.
Paradoxāla un nesaprotama, kolēģi, ir visu citu partiju, izņemot tēvzemiešus, kuri iesnieguši šo priekšlikumu, attieksme. Pret šādu priekšlikumu, ko mēs iesniedzām jau daudz reizi. Un vienmēr jau komisijā tiek noraidīts. Kāpēc? Kāpēc neierakstīt likumā skaidri un gaiši? Ka domas, padomes vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un padomē nevar ievēlēt personas, kuras neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Vienkārši skaidri, elementāri. Bet nē, visas partijas, kuras sakās, esam latviskas, aizstāv latviskās vērtības, neatbalsta šādu priekšlikumu. Tās ir vienkārši hameleonu rotaļas. Saudabīgas hameleonu rotaļas saka, ka aizstāv latviskās vērtības, Latviju, latviskumu un visu ar to saistīto, bet neatbalst. Nesaprotam. Patiešām, Dobeļkungs jau teica, nu nāciet visu partiju deputāti, kas strādā šajā komisijā un kura ir noraidījis mūsu priekšlikumu, pasakiet, kur ir nepareizi, kur tēvzemieši ir kļūdījušies atkal un atkal iesniedzot šādu priekšlikumu, kas ir absolūti loģisks. Jo mēs ļoti labi atceramies skaidrus gaišs gadījumus. Daugavpils, ar latvisku uzvārdu Drīksnā. Priekšsēdētāji vietnieks bijušais, nokaunējies, ka sabiedrībā sāk par viņu tik daudz runāt, pats aizgāja. Neprotnē vārdu latviešu valodā strāda par priekšsēdētāju vietnieku. Saprotiet, skaidri un gaiši ieraksta likumā ne šādiem deputātiem. Jo, cienījamie kolēģi, ja mēs, parlaments, šodien, kad grimstam atkal krieviskumā Latvijā, dosim signālu, ka nav jāmācās latviešu valoda pat deputātiem, tad par latvisku Latviju un, ja gribat arī par integrāciju, kas nenotiek, protams, varat arī nesapņot ne tuvākajos, ne tālākajos gados un uz visiem mūžiem. Un krieviskums nostiprināsies, kas ir bīstami un nepieļaujami. Jo likumi jau nav mainījušies, satversme jau nav mainījusies, kura prasa un saka, ka latviešu valoda ir valsts valoda un punkts. Bet kāpēc jūs noraidat šādu mūsu priekšlikumu? Es aicinu vēlreiz padomāt visas latviskās partijas un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debatēs runā deputāts Krišjānis Kariņš.
Godējamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi! Šī likuma 9. Pants ar šo priekšlikumu, viņš lasītos šādi. Domas padomas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē vai padomē nevar ievēlēt personas, kuras neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Jaunais laiks atbalst latviešu valodu. Jaunais laiks atbalst saprātīgas priekšlikumus. Jaunais laiks balsos par šo priekšlikumu. Paldies.
Debats turpin deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais priekšsēdētājs, godātie kolēģi, jauda PCTVL statusas projektā ir iekļautā ļoti līdzīga TBLNK priekšlikuma prasība visam mūsu kandidātām visa veida vēlēšanām. par kandidātu no PCTVL nevar būt persona, kas neprot valstu valodu pietiekamai līmenē, jo šādai personai nav ko darīt, nec pahvaldībai, nec saimai. Viņš nevar aizstāvēt savu viedokli un nevar saprast viskas notiek attiecīgā pahvaldībā vai parlamentā. Kā arī 2001. Gada, kad mēs bijām pie vāra Rīgas domē, mēs savas deputātas frakcijā organizējām maksas Latviju valodas kursas, lai paaugstināt savu deputātu valodas prasmes līmenē. Tas ir taisnība, un mēs esam piekritami, ka jāprot valstu valodu, īpaši, ja tu gribi strādāt valstu pārvaldē, bet ir viens biet. Ir ano komitejas lēmums, Antonīnas Ignatānas lieta pret Latviju, 2001. Gada lēmums, ja es nebaldās. Antonīna Ignatāna ar mūsu palīdzību to Vilniuje un sakarā ar to ir konstatēts, ka visih priekšlikumi ir pretruna ar starptautistiem prasībām, kas ir Latvijas saisto. Sakarā ar to tiek izpiektais priekšlikums vispār nav balsējams, jo tas ir pretruna gan ar satversmē, gan ar Latvija saistokam starptautistiem paktam par cilvēka un pilsēdē tiesībām. Aicinu iesniedzēs atcelt savu priekšlikumu. Paldies.
Deputēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es ar interesi klausījos Buzājevu kungu uzstāšanos, tā man likās sākotnēji ļoti loģiska, protams. Valodas prasme ir viens no pašvaldības deputāta kvalifikācijas kritērijiem, bez tā nav iespējams strādāt. Es tikai nesapratu pēdējo aicinājumu atsaukt priekšlikumu. Man šķiet, ka šis priekšlikums ir absolūti pašsaprotams, šeit pat nebūtu ko debatēt. Un kā pareizi sacīja Dobeļa kungs, dabīgi, ka mēs negribam redzēt mēra amatā ne personu, kam blakus stāv tulks, ne personu, kam blakus stāv cietumsargs. Tas būtu tā kā puslīdz skaidrs. Es vienīgais, ko es gribētu saprast no šīm saimas debatēm, kādā veidā šis absolūti loģiskais un nepieciešamais priekšlikums varēja tikt noraidīts komisijā. Šeit tad man tiešām rodas jautājums par citiem kvalifikācijas kritērijiem, jo varbūt, ka tiešām arī saimas deputātiem ir jānosaka, kādi kvalifikācijas kritēriji, jo komisija, kas var lemt tik dīvainā veidā, ka noraidīt šo priekšlikumu, tas mani nu dien nedaudz pārsteidz. Kā jau Kariņa kungs sacīja, jaunais laiks atbalstīs šo priekšlikumu, es patiesībā arī gribētu vērsties pie Tautas partijas frakcijas, un arī aicināt jūs, kolēģi, atbalstiet lūdzu.
Nākamais debatēs runā deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Cienījamie kolēģi, es gribētu drusni atgadināt par vēsturi, jo izskatās, ka daži deputāti uztais tā, ka it kā šodien ir dzimuši kā politiķi. Bet kadreiz apspriežama norma jau bija Latvijas likumdošana, šī norma jau pastāvēja. Un uz tā pamata viena no mūsu partijas kandidātiem, tā bija Antonīna Ignatānes kundze, tika izslēgta no vēlēšanas saraksta, ja es nemaldos, tas bija 1997. Gads. Un pēc tam Ignatānes kundzes sagatavoja sūdzību un nosūtīja ANO diskriminācijas izkaušanas komiteja, kur notikusi izmeklēšana, šo notikumu izmeklēšana. Un apvienoto nāciju organizāciju sagatavoja savas rekomendācijas un apstiprināja, ka Ignatānes kundze bija taisnība, ka tā rīkoties valsts nevarēja ar viņu. Un tika izstrādātas rekomendācijas. Un Latvijas Saime pēc rekomendāciju saņemšanas izslēdza no likumdošanas šo šodien apsrežamu normu. Un pēc tam, pēc 2001. Gada, nav noticis nekas tāds, nav kaut kāds nu, gadījums vai kaut kāds skandāls, uz kuru pamata mēs esam spiesti šodien atgriezties pie šī jautājuma. Es aicinu balsot pret attiecīgo priekšlikumu, jo nav pamata dzīve šim priekšlikumam, un ANO mums rekomendēja neatgriezties pie šī jautājuma. Paldies.
Deputēts runā, deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, jo biežāk es braucu uz startautisko organizāciju saietiem, jo vairāk es pārliecinos, ka tur strādā ļoti daudz nezinošu un nesaprotošu, tā saucamie speciālisti. Tā kā man nebūtu nav saistoši jebkuras rekomendācijas, kuras izstrādā cilvēki, kam ir ārkārtīgi vājas zināšanas par Latviju, un kur, protams, latviešu valodā trīs burtus nevar pateikt. Tas ir viens. Otrs. Ja jūs esat ievērojuši, es neesmu te uzbrucis nevienai partijai, pat jums nē. Tā kā runi par uzskatiem, runi par konkrētiem cilvēkiem šad un tad. Un šinī brīdī, ja latviešu tautības saimes deputāts neatbalst šādu priekšlikumu, tad man tiešām ir jautājums, kādi ir viņa pamata tautība un kādi ir viņa paša pamata valoda. Es aicinu balsot to, ka šeit šis grupējums neatbalstīs, par to nav ko brīnīties. Tā ir viņa cīņas metoda. Bet kāpēc mēs negribam atbalstīt pašu savu valodu? Un tiesības un pienākumu lietot savu valodu, vismaz tur, kur tas ir noteikti nepieciešams. Es ļoti aicinu jebkur latviešu saimes deputātu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, jūs ļoti labi atcerāties, ja kaut kāda veida pētījāt likumdošanu mūsu, ka kādreiz tāda norma šajā likuma bija. Viņa bija izņemta sakarā ar to, ka viņa nebija vajadzīga. Un tagad likuma nav neviena panta, nevienas normas, kuras paredzētu vai nu kaut kādas eksāmenus, vai kaut kādas apliecības, vai kaut kādas pārbaudes. Un sakarā ar to tas ir... Konkrēti tas ir formālais iemesls neatbalstīt šo lieko normu šajā likumā. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Cienījamie kolēģi. Man šķiet, ka valodas jautājums ir ļoti kutelīgs jautājums un ļoti, es teiktu, jūtīgs jautājums. Bet es gribētu tomēr runāt nevis par valodas lietām, bet par spekulācijām ar valodām. Jo šeit nav runa par to, ka jāzina vai nav jāzina latviešu valoda. Bez šaubām šeit zālē es nezinu nevienu cilvēku, kas teiktu savādāk. Kas teikt, ko ne, mums nav jāzina latviešu valoda un nav jāpielieto savā praksē. Pat vairāk, nav neviens signāls, oficiāls signāls, kas liecinātu, ka valodas likums pašvaldībās tiktu pārkāpts. Jautājums galvenais, kas nosaka šo te zināšanu apjomu, kas ir tas pārbaudītājs un kā tiks veiktas šīs pārbaudes? Tas mehānisms, jo man jāsaka, ka man arī bija jāpārbauda valodas centrā manas valodas zināšanas pēc izsaukuma, Tāpēc, ka viens otrs uzskatīja, ka es slikti pārvaldu latviešu valodu, varbūt tā arī taisnība. Bet, ja mēs šodien no šīs augstās tribīnas, minot satversmi un satversmes prasības, iepriekšējā balsojumā, runājam par to, ka nepilsoņu jēdziens satversmē nav minēts, bet es atvainojos satversmē nekur nav rakstīts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, ir vēlēšana tiesības. Satversmē šī pozīcija arī nav un nekad nav bijusi. Tāpēc es domāju, ka šeit ir jādomā par lietas būtību, nevis par politiskām spekulācijām. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Māris Grimblets.
Godātie deputāti, debats jau bija gan izbeigušās, bet tomēr, nu, kas attiecās tātad uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām vēlēt pašvaldības un būt arī tātad tikt ievēlētiem, šādas korekcijas satversmē ir veikts, te mēs esam brīvprātīgi visi nobalsojuši ar balsu vairākumu, ka mēs nākam pretī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas Latvijā dzīvo, un mēs esam brīvprātīgi pievienojušies Eiropas Savienību ar balsu vairākumu, protams, ka daļa tautas arī balsojas pretī. Tāpat laikā jautājumos, kas skar dažādu veidu nepilsoņu tiesības, dažādu veidu to cilvēku tiesības, kur neciena latviešu valodu, šī tradīcija, diemžēl, Latvijā ir ievazāta ar okupācijas laikiem. Latvija nav brīvprātīgi pievienojusies Padomju Savienībai, Latvija nav brīvprātīgi aicinājusi nepilsoņus uz Latviju. Līdz ar to visi jautājumi, kas skar valsts valodu Latvijā, mums ir ļoti būtiski, kā mēs esam pārliecinājušies vairums Somijas, Vācijas un citu valstu pilsoņu, kas ilgāku laiku padzīvo Latvijā, agrāk vēl latviešu valodu apgūst. Diemžēl šāda tradīcija nav daudziem no Padomes Savienības šeit iebraukušajiem un krietni ilgāk dzīvojušajiem cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka satversim šeit visi kārtībā un attiecībā uz to, kam tad šis piektais priekšlikums varētu īpaši traucēt. Tas īpaši nevar traucēt arī nevienam normālam krievam, čigānam, ebrejam vai igaunim vai lietuvietim, kas prot latviešu valodu. Ne katram ir spiesta lieta būt par pašvaldības deputāte, par pašvaldības deputāta kandidātu, un ja nu kādam akurāt nepatīk nosaukums frakcija tēsmeņa brība LNNK, kas var gadīties, ka dažiem arī nepatīk, tad es tomēr aicinu balsot par lietas būtību, nevis par to, ka mēs to esam iesnieguši. Tā ir ļoti normāla lieta, kas saka, un neņemiet nu gluži ļaunā, ka mūsu partija ir tā, ka šo jautājumu uztur spēkā, mēs esam tiesniedzēji. Vajadzētu balsot par jēgu, ne jau par to, kas ir iesniedzis vai kas nav iesniedzis. Iesniegs tautas partija, mēs arī balsosim par. Nu, kā saudāk?
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Gunāram Laicenam ir kas piebilstams?
Tā kā komisija šo priekšlikumu nav atbalstījuši, es aicinu balsot par piekto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par piekto frakcijas tās un brīvības priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 18, atturās 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Deputāta Jāņa Urbanoviča septītais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par septīto deputātu Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 18 pret 55 atturās 3 priekšlikums nav atbalstīts.
PCTV frakcijas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa debates. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Sí.
Cienījamais prezidē, cienījamas damas un kundē, visapriekama likuma tekstā ar uzticami patriotismu figurē termins pilsaņā. Izņemums ir tikai 41. Panta otra daļa, kura pēc otra lasījuma parādējas pavisam nepatriotiskais termins iedzīvotājā. Citēja, deputātu vietas sadaļa pahvaldība, kuras administratīvajā teritorijā Vēļhanu izsludināšana diena iedzīvotāja reģistrēta nemazāk kā 20 tūkstoši iedzīvotāja, nepiedalās tie kandidātu saraksti, kurih iz pahvaldības Vēļhanas saņemuši mazāk nekā 5% no nodotu balsu kopskaitai. Citātas beigas. Kādēļ piekšņi tas tā, nodomāja pacetavēl frakcija un piedavēja aizvēl to terminu iedzīvotāja ar terminu pilsaņē. Pereizas piedavēja paļaļināt to skaitu līdz 65 tūkstošiem. Nevar izmantot Vēļhana likuma terminu iedzīvotāja, turklāt vēl operēt ar to skaitāja, jo saskaņā ar apspriegama likuma Jelgavā nav pielaista Vēļhanam 24% pieauga haricupspiega iedzīvotāja, Jurbala Daugavpiļa un Ventspiļa 28, bet Riga un Liepāja 1/3. Tādēļ tās, ka Vēļhanu likuma ir paredzēta mūsu pilsētu iedzīvotāju skaitihanai, līdzinās dzim cilvēku dvieseļu skaitihanai Katrinas otras laikās. 21. Gadsimta uz katru Latvijas pilsonē bez haubām izdek mazak vergoja, nekā 21. Gadsimta pirms mūsu ēras. Tas bija attaisība uz vienu brievu Eģiptas iedzīvotāja. Bet 60% Liepājas krievu iedzīvotājiem ir tādas pahas tesības vēļot pilsētas mērā, kādas tas bija pirms 4000 gadam piramīdu celtniķiem attaisība uz sava vagara Vēļhanam. Un tikpat, cik Salaspils koncentrācijas nometnes esludzītājiem eviļot savu uzraugai. Es domāju, ka Teha Salaspils koncentrācijas nometnes uzraugu un sargu Garidi Mantinietē, kāre ebrieju slaktara, kāle un arē pēctečē, arī izdomāja hebrīnumu jaukai likumprojektu, saskaļā ar kura koncentrācijas nometnes eslūdzēta pēctečēm nav tiesībai piedalītas Vēļhanās. Bet, ka medze teikt rablē, atgriežamies pie mūsu auņām. Mūsu piedāvātais kriterijais pahvaldība, kuras administratīva teritorija iepriekšējās pahvaldības Vēļhanas ir reģistrēta nemazāk kā 65 tūkstošu balstiesīga iedzīvotāja, ir ievērots tikai viena pahvaldība, bet protē Rīgai. Jo pat Daugavpilī pagājušās Vēļhanas bija reģistrēta tikai 62 tūkstošu vēļotāja. Jūs uzzinātu šo ciparu jau likumprojekta otra lasībā, apspriehanas gaitai, ja saimas prezidijas netiktos izplatīt jūsu vidu pēc TVL sagatavotas materiālās. Materiālas būtu atteicīga tabulē. Tur būtu arī Latvijai adresētas startautiskas rekomendācijas par nepilsenu Pelaihanu balsahanai vietējās Vēļhanās. Nahem materiālam izriet, ka Latvija paliek par vienu no pasaules valstām, kas līdzinās senai virkturu Eģiptei vai Salaspils koncentrācijas nometnēji. Vēl viena niansa, damas un kundē. Jūsu gadagas vadabas laikas, jūsu padata skaits sarok tik atras tempas, ka es jūsu vieta neristieto un neestradātu likuma skaitliskas kriterijās. Pēc vēļotāja skaitai, kuri piedalējas iepriekšējās Vēļhanās, likumprojekta nostiprinātajiem kriterijiem 2000 cilvēku atbilst starp citu vienīgi Rīga, Daugavpils un Liepa. Bet nākamais Vēļhanās paliks tikai Rīga un Dublinē. Aicinu jūs attiktas no rasizma un atbalstot pēc TVL frakcijas priekšlikumā.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā vai deputāts Gunārs Laicāns, ko piebilst?
Priekšlikumu neatbalstu. Aicinu Saimu balsot par astoto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par astoto frakcijas PCTL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 68 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 9. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt 3. Galīgā lasījumā likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 89 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 15 atturās 1 likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par darbu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums. Budžeto un finanšu komisijas vārdā. Deputāts Ābergs, lūdzu.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 831, grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums saņēma 2 priekšlikumi. Komisija izskatīja, pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Lūdzu atbalstīt 3. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 188 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāte Inta Feldmane, lūdzu.
Cienījamie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 847, grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Uz trešo lasījumu sociālo un darba lietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt 3. Un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 219 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrībā un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Ābergs, lūdzu.
Godātie kolēģi, izskatām dokumentu numuru 714, grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Komisija izskatīja 18. aprīlī komisijā un atbalstīja 1. Lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 286 pieņemšanu 1. Lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2007. Gada 10. Mājas.
10. Mājas. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Mājas. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma ieguldītāju aizsardzības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Ābergs.
Izskatām likuma projektu otrajā lasījumā grozījuma ieguldītāju aizsardzības likumā. Neviens priekšlikums otrajam lasījumam nav saņemts.
Lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 270 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 2007. Gada 10. Mājas.
10. Mājas. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumu robežu apsardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija saņēma likumprojektu grozījumus robežsardzes likumā. Komisijas sēdē viņi izskatīja un lūdzu komisijas vārdā Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā. Konceptuāli atbalstījām.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu. 298 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Maijs.
2. Maijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Maijs. Izskatām likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienīmie kolēģi, jūs uzmanībai tātad grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā reģistrācijas numurs 277. Reģionālās politikas komisijā saņem tik trīs priekšlikumi. Darba gaitā tika arī redakcionāli precizēts. Tātad pirmais pants, pirmais priešlikums saņemts no vides ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Jirgena, un tas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī otrais priešlikums saņemts no vides ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Jirgena, un arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat arī trešais Mārtiņa Jirgena priešlikums, kurš ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un tāpat ir daži precizējumi izdarīti arī 25. Pantā un pārējais noteikumos. Un šie rezultāti aicina tātad apstiprināt otrajā lasījumā grozījumus ūdens apsaimniekošanas likumā.
Deputāti piekrīt redakcionālajiem precizējumiem un visi priekšlikumi izskatīt. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 277 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. Maijs.
7. Marts. Maijs. Deputāti piekrīt 7. Maijam kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādām ar dokumentu numuru 829 grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pavisam uz otro lasījumu ir komisijā izskatīt 25 priekšlikumi. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais politiskās organizācijas apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats, debatēs pieteicies deputāts Jākavs Kliners.
godātie deputāti, nes kāpēc atbildīga komisija sajaucā, apvienojot viena priekšlikumu uzreiz divus pēc tev vēl frakcijas priekšlikumus. Proti, atzīt par svētkiem uzreiz kopā gan pareizticīgu un vecticībnieku Ziemassvētkus, gan 8. martu, starptautisko sieviešu dienu. Varbūt tas ir izdarīts, lai būtu ērtāk abus šos priekšlikumus noraidīt, vai arī tādēļ, lai uzsvertu, ka 8. martu svin vienīgi pareizticīgie. Dāmas un kungi, ticiet man, ka patiesība tas tā nav. Latvija 8. marts jau sen ir kļuvis par visas tautas svētkiem, par dienu, kad daļās dāmas apsveic gan latvieši, gan krievi, gan citas tautas pārstāvi, gan katoli, gan jūdi, gan musulmāni. Sturgalvīga nevēlēšanas ņemt vērā tautas vairākuma viedoklī nebūt nedara jums, kolēģi, godu. Un konkrēti cienījumiem valdošas koalīcijas locekļiem. Galu galā tā pati tautas partija par piemēru ar savu rāšanas varētu pateikties tieši 8. martam, ja zinies par Škēles kunga biznesa puķainājiem pirmavotiem ir patiesas. Un arī šie svētki iesākuma radas nevis bijušajā PSRS, ka viens otrs domā, bet gan uzticību pelnošas Amerikas Savienotajās valstīs. Tieši pirms 150 gadiem tūkstošiem Ņujorkas šūšanas un apavu fabriku darbiniešu izgāja ielas ar prasību ievest 10 stundu darba dienu. Vīrieši tad to jau bija panākuši, bet sievietes vēl bija spiestas strādāt 16 stundas dienā. Vēl šis sievietes prasījā arotbiedrību izveidošanas brīvību un tiesību piešķiršanu sievietēm piedalīties vēlēšanas. Kā jūs noprotat, 200 tūkstošam daļo dāmu no Latvijas pēdējā prasība joprojām paliek aktuāla. Pagaidām viņam ir tiesības piedalīties municipālajās vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas, gandrīz jebkura no Eiropas Savienības valstīm, kuras viņas kopš janvara var iebraukt bez vīzas un jau tur saņemt uzturēšanas atļauju. Bet kā tas bija pirms 150 gadiem Amerikā, tas nevar balsot dzimtajā Latvijā, kur lielākā daļa no viņiem ir dzimusi un kur viņas regulāri maksā nodokļus. Bet pati 8. marta tradīcija rādas vēl senē Romā, kur brīvībā dzimušo sieviešu svētki šajā dienā jau bija toreiz svētki. Šajā dienā sievietes saņēma dāvanas no saviem vīriem, tam pieversa īpašu uzmanību un dāvēja mīlestību. Sievietes verdzenes arī saņēma dāvanas. Šajā dienā mājas saimniecēs vara ļāva verdzenēm atpusties. Mūsdienu varas pārstāvi ir daudz mazāk humāni nekā sen mirušie Romas imperātori. Viņi faktiski jūs atņēmat balsstiesības 400 tūkstošiem savu pavalstnieku, vēl 500 tūkstošiem atņēma tiesības pilnvērtīgi apmācīt bērnu dzimtajā valodā. Un pie reizes liet saviem pavalstniekiem tiesības uz atpūtu, kuras sieviešu diena bija pat seno romiešu verdzenēm. Piedāvāju atjaunot tiesības uz atpūtu Ziemassvētkus pareizticīgiem un vecticībniekiem, ka arī 8. martā daļa dzimuma pārstāvēm un ar savu balsošanu atbalstīt PCTVL frakcijas priekšlikumu. Paldies jums par uzmanību.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Nav nekas iebilstams komisijas vārdā. Lūdzu saim balsot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 39 atturās 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas PCTVL priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālaus.
Cienījamais prezidija, godātie kolēģi likumdevējiem. Kā jums visiem ir zināms, Juliāņu un Gregoriāņu kalendāri nesakrīt. Bet pareistīcīgu lieldienas ar katoļu un luterāņu lieldienam sakrīt visai rēti. Tādēļ arī pareistīcīgu liela piekdiena parasti ir darba diena. Damas un kungi, domājams, ka jūs zinat arī to, ka skaita ziņa, saskaņā ar oficiālajām statistiskas datiem, pareistīcīgi ir treša pēc lieluma konfesija Latvijā. Pastāv vēl arī daudz drošaga pazīme, kas liecina par tīcīgu skaitu, mirušu un jaundzimušu registrācijas dati, kas tika apglabāti vai kristīti pēc pareistīcīgu rituāla. Šie dati liecina, ka pareistīcīgu konfesija, pat ja neņem vērā vecticībnieku skaita ziņa ieņem pirmo vietu, pārspējot gan katoļus, gan luterāņus. Pareistīcība arī bija pirmais kristietības paveids, kas parādījās Latvijas teritorijā senus laikos. Turklāt pareistīcība netika iedestīta vietējo iedzīvotāju dvēseles ar uguni un zobenu. Pareistīcīgi joprojām ir daudzi tūkstoši latviešu, tā skaita ne mazums izcilu personu. Dažos pareistīcīgo dievnāmos dievkalpojumi pilnībā tiek noturēti latviešu valoda. Un tas ne tikai Rīgas debes braukšanas baznica, par kuras draudzes locekli kadreiz bija dzīņieks Aleksandrs Čaks, kur daudzas freskas gleznojas mākslinieks Voldemārs Irbitē. Dievkalpojumi latviešu valoda regulāri notiek Kolkas Kristus, Piedzimšanas baznica, Kosa Ainažos, Salacgrīva, Nitaurē, Limbažos, Jekapili un citur. Šādos apstokļos ir īpaši ir neizprotama mūsu valstvīru nevēlešanas iet preti daudzu desmitu tūkstošu tīcīgo vēlmēm. Dažiem deputātiem Saeimā bieži patiek spriedelēt par Baltkrievijas totalitāru režīmu, salīdzinot to ar demokratisku Latviju. Un neskatoties uz šo totalitarizmu Baltkrievijā, katoļu un luterāņu religijasko minoritāšu svētki ir valsts svētki. Nav vērsts dižoties ar saviem panākumiem demokrātijas attīstības jomā, kad pareistīcība skaidri redzama diskriminācija duras acis. Vai nu atdodiet atpakaļ tos ordiņus, kurus jūs esat saņemuši no pareistīcīga patriarha Aleksija rokam, vai nu atdodiet pareistīcīgiem viņu svētkus.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Es aicinu Saeimu balsot par šo trešo frakcijas PCTVL priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 41 atturās 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas Tēzumai brība LNNK priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto frakcijas Tēvzem un brīvību LNNK priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 18 atturās 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais Frakcijas PCTV priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Godātie kolēģi, piektais nav balsojams, jo šis jautājums ir izlemts jau.
Jā. Bet piektais priekšlikums nav balsojams. Sestais frakcijas PCTV priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Juris Sokolauskas.
Godāti kolēģi, mūsu priekšlikuma būtība ir sekojoša. Ja svētku diena ir sestdiena vai svētdiena, izņemot pirmās lieldienas un vasaras svētkus, nākamā darba diena nosaka par brīvdienu. Un ja svētku dienas ir sestdiena un svētdiena, nākamās divas darba dienas nosaka par brīvdienu. Godāti kolēģi, sociologiski pētījumi rāda, ka mūsu cilvēki strādā daudz vairāk nekā tātad cilvēki Rietuma Eiropas valstī. Pie tam apmēram 10-12 stundas dienā un dažreiz arī sestdienas un svētdienas. Tur ir tāda problēma, ka Rietuma Eiropas valstīs viņiem par šo darbu piemaksā, bet mūsu cilvēkiem nekādas īpašas piemaksas nav. Gribu vienu piemēru jums minēt. Viena mana paziņa ar tādu stāstīja par savu meitu. Viņa bērnu dārza stāstīja audzinātāji, ka it kā mama mani nemīl. Mama mīl tikai darbu, jo tiešām viņa ir spiesta strādāt 10-12 stundas dienā. Un daudziem cilvēkiem neatliek laika savai ģimenei, lai pavadītu laiku savas ģimenes, veltītu laiku saviem bērniem. Godēti kolēģi, telekompānija TV3 rīkoja akciju un savāca vairāk nekā 70 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju parakstu par to, lai šāda norma likumā būtu. Protams, mēs varam ignorēt šo Latvijas iedzīvotāju vēlmi, bet tomēr vēl ir viens arguments, ko minēja šīs normas pretinieki, ka ir darba devēju konfederācijas vēstules un viedoklis par to, ka viņi ir pret. Bet, cienījami kolēģi, tagad agrāk bija tā, ka bija liels bezdarbs un darba devēja varēja necīnīt savus darbiniekus. Bet tagad situācija gluži otrādi. Tagad ir darba spēka trūkums un izrādās tie darba devēja, kuri cienīja savus darbiniekus, deva labus darba apstākļus, nodrošināja labas algas, viņi tagad ir vinētāji. Bet ko jūs darīsiet, godēti kolēģi, ja gadījumā, ja jūs balsosiet pret šo normu, piemēram, šajā gada līgo? Šī gada līgo izkrīt 20, tātad sestdienu un svētdienu. Varbūt, sežot pie ugunskura, jūs stāstīsiet tiem, kuri sēdējis jums blakus, stāstīsiet par darba devējo konfederāciju un par viņu viedokli un kā stāstīsiet, ka tas ir pareizi. Varbūt padomājiet, ko jūs viņiem pateiksiet.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šim priekšlikumam ir arī viens ļoti racionāls pamats. Ja mēs to atbalstīsim, tad katrā kalendāra gadā būs vienāds svētku dienu skaits. Līdz ar to ļoti viegli plānot. Un tad nebūs darba devējiem veiksmīgie gadi, kad liela daļa svētku iekrīt sestdienās vai svētdienās, un neveiksmīgie gadi, kad tā nenotiek. Tas būtu viens pamats atbalstīt šo normu. Otra lieta – mēs nevaram arī ignorēt to, ka šis jautājums ir ļoti plaši diskutēts sabiedrībā, saziņas līdzekļos, un apmēram 80 tūkstoši cilvēku ir izteikušies par šādas normas ieviešanu. Un šeit es gribu atgādināt valdošai koalīcijai, kas notiek tad, ja valdošā koalīcija spītīgi ignorē sabiedrības viedokli. Tad mēs nonākam pie referenduma. Un tad ir jārunā par to, cik maksā referendums. Tad tas vēl nāks klāt. Godātie valdošās koalīcijas pārstāvji, vai tiešām jūs ar savu spītību gribat panākt vēl vienu referendumu Latvijā? Paldies.
Debatu slēdzu. Komisijas vārdā.
Nav nekas piebilstams. Es aicinātu kolēģis balsot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balstojam par sesto PCTVL frakcijas priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 30, atturās 15. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas PCTVL priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Cenījamais prezidents, cenījamie kolēģi likumdevējai, absolūti nav skaidrs, kādēļ atbildīga komisija noraidīja PCTVL priekšlikumā. Darba dienas nav pārceļamas uz dienām, kuras sakrit ar svētku pieminēs un atzīmējumam dienām. Vai tas nozīmē, ka var pārcelt dienās, piemēram, 17. jūnijais Latvijas Republikas okupācijas dienā, haja gada tā izdak svētdienā. Tātad gadījumā, ja netiks pieņems PCTVL priekšlikums, Kalviha valdībai būs visas tiesības pasludināt hodeno par darba dienu robežlīgumai ar Krievijai ratifikācijas dēļ. Vai tad tas būs jums paprātām? Domājams, jūs izjustu to pahā, ko mēs, kad ekonomikas ministrs Kariņš, kur atsumredzime pirmā pārēstīcīga bija ieraudzījas tikai brieduma gadas, piedavēja pasludināt par darba dienu pārēstīcīga lieldiena klusa sietsdienā. Bija tāda lieta, Kariņa kungs, lai turpmāk varētu novirst hadus kazusas, piedavēja atbalstēt PCTVL frakcijas tiri tehniska priekšlikuma. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Komisijas vārdā grib tikai pateikt, ka konkrētais priekšlikums netika atbalstīts, jo tas skar nevis šī likuma kompetence, bet gan gluži otrādāk, viņš skar darba likuma sfēru, kas nav Saeimas cilvēktiesību komisijas kompetence.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 57, atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāta Gešina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balstojam par 8. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 40 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Ministrs prezidents Kalvīš priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Atklājam debats. Debatēs par 9. un 10. priekšlikumu pieteikšies deputāts Leons Līdums. Nav. Deputāts Valērijs Agēšins. Ir.
Cienamie kolēģi, es gribu izteikt tikai vienu domu par 9. Priekšlikumu un lūdzu to ņemt vērā. Ļoti iespējams, ka priekšlikuma iesniedzējs ministru prezidents Kalvītis šogad grib nolaupīt cilvēkiem brīvdienas uz Jāņiem un lūdzu noraidīt šo te priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jānim Šmitam, kas piebilstam?
Man, kas piebilstams. Es aicinu Saeimu balsot.
Godātie kolēģi,
par tā... desmito cilvēktiesību komisijas priekšumu, kura par devīto un desmito.
Vai kāds pieprasa balsot par devīto?
Godātie kolēģi, ieviesīsim nedaudz skaidrību. Vai kāds pieprasa balsojumu par devīto priekšlikumu?
Atbalstam, tad...
Prasa? Neprasa. Neviens deputāts par devīto priekšlikumu balsojumu neprasa, balsojam tātad par desmito komisijas atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par desmito priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturās viens, priekšlikums atbalstīts.
11. Deputāta Gešina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 11. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 42 atturās 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Sakarā ar to, ka 11. Priekšlikums nav atbalstīts, 12. Priekšlikums nav balsojams.
12. Nav balsojams, jo ir adekvāts, tātad izskatām 13. Priekšlikumu.
13. Deputāta Gešina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu debates, debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agešins.
Cenējamie kolēģi, Latvijā 8. Marts kalendāra nav svētku diena, taču ir saglabājusies tradīcija ar ziediem sveikt sievietes kolēģis paziņas tieši šajā datumā. 8. Martu tik un tā daudzi joprojām uztver un atzīmē kā svētkus. Un mazliet jāieskatās tad, vairāk nekā gadsimtu sena vēsture. Tālajā 1857. Gadā, 8. Martā, Ņujorkas strādnieces esmu devušas pils cielas, lai protestētu pret zemajam algam un 14 stundu garo darba dienu. 1908. Gadā Ņujorkas sociāldemokratiska sieviešu organizācija organizēja masveida mītiņu, kura pamatdoma aizsargāt sieviešu tiesības. 1909. Gadā ASV socialistiska partija paziņoja par jaunajiem svētkiem Nacionāla sieviešu dienu. Tiek uzskatīts, ka Eiropa savukārt šo svētku sāka atzīmēt kopš 1911. Gadā, Austruma Eiropā kopš 1913. Gadā, bet 1977. Gadā ANO, tātad apvienot nāciju organizācija, pieņēma rezolūciju, kura izteica vēlmi, lai visas valstis šo dienu, 8. Martu, pasludinātu par svētkiem, starptautisko sieviešu dienu. Tātad mums jāsicinā, ka 8. Marts nebūt nav padomju laika radusies un popularizēta svinību diena. Vairāk nekā 1000 saskaņas centra aptaujāt sieviešu atzina, ka būtu vajadzīgi tādi svētki, kā sieviešu diena. Nereti mēs jautāt, kāpēc svinēt 8. Martu, ja līdz ar Latvijas valstiskumu atjaunošanu iespējams atzīmēt mātes dienu? Atbilde varētu būt ļoti vienkārša, ne visas sievietes ir mātes. Kāpēc svinēt 8. Martu, ja savu popularitāti apliecinā Valentīna diena? Taču Valentīna dienu uzskatā par pārišu svētkiem, nevis tādiem, kuru centrā ir sieviete. Arī iepriekšējos gados Latvijā interneta veikto aptauju rezultāti rādīja, ka vairāk nekā puse iedzīvotāju uzskata, jo vairāk svētku, jo labāk. Apmēram 20% viss ir vienalga, bet pie 8. mārta noledzējiem sevi pieskatā mazāk par 5% Latvijā. Es lūdzu netraucēt.
Tātad... Atvainojies, vai jūs gribētu turpināt pēc pārtraukuma debates, jo jums ir vēl palikušas 2 minūtes. Viena minūte, ja? Viena minūte dodam? Dodam.
Viena. Tātad, kopā ar 8. mārtu domā sievietes saskaņā ar aptuves rezultātiem. Inita, man šī diena saistās ar svētku sajūtu, jo mēs fabrika strādējuši sievietes zinām, ka tāpat katru gadu darba biedri mūs apsveiks, un tas ir ļoti patikami. Daiga, dēju trenere, svētki vienmēr rada neiegdinišķu noskaņu, bet lai tā būtu, par to jāparūpējas pašiem. Vineta, salona direktore, seviešu dienas svinēšana vairāk saistas ar atmiņām par aizgājušiem laikiem, un šīs atmiņas ir labas un patikāmas. Līdz ar to, cienamie kolēģi, lūdzu atbalstīt 13. priekšlikumu un iestrādāt normu par 8. mārtu kā atzīmējamo dienu mūsu likumdošanā. Paldies!
Godātie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma, jo par šo jautājumu vēl ir pieteikusies deputāti debatēs. Tādēļ tagad lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm, lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrācijas rezultātus nolasa deputāts Andrejs Klementjevs.
Tā, nav reģistrējis. Gundar Daudze, Oleg Denisov, Ina Druvieti, Uldis Grava, Jānis Šmits, redzu, paldies, Jānis Klauš, Ivan Klementjevs, Vents Krauklis, Maris Kučinskis, Sarmīt Kikuste, Visvaldis Lācis, Jānis Lagzdiņš, Aleksandrs Mirskis, Sergeji Mirskis, Viņita Mužica, Vitalijas Arlos, Karina Petersona, Jānis Rēs, Erika Zomari, Jānis Taziņš, Stanislavs Čestīs, Jānis Tutins, Dzintars Zaķis. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti aicina jūsu sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpās. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.